Araka izany tompoko lahy sy tompoko vavy dia miaraba nareo indray izay atao anatin'ny fandarana ampelamiary amin'n'ity talata farany ao anatin'ny volana May 2023 ity dia anterina ihany koa ny fiarabana ny Arliva izay hatrany ho teknisianina iaraka amintsika mandritra ity ora iray iarahana atao anatin'ny fandarana ity. Ity ampiandohana moa izany dia ilana antsiny indrindra tompokony amin'ny feo somary tsy de tomombana loatra noho ny antony ara-pahasalamana mikasokasoka kely izay fa ny sorana n'Andriamanitra dia mbola hafahantsika manohy ny fandarana amin'n'ity anio ety hoe satria talata farany ao anatin'ny volana zany amin'n'ity dia miaraka eto daholy ny vahintsika izay mifandimby ao anatin'ny volana anankiray fa raha matoa aleta Abrahama dia lanatsiny noho ny tsy fahafahany miatrika izay fiarahana izay izay zany no midika fa miaraka amin'ny docteur Lanto sy raha matoa Margo isika atao anatin'ny fandarana amin'ny dianyity miarabanareo tompoko ary dia misotra anareo indrindra mivahiny atao anatin'ny fandarana amin'ny dianyity.
Miaraba antsika mpiara-mianatra rehetra dia miaraba ihany koa andivanandray
izya dia miaraba anao madame Liva, miaraba anao docteur Lant, dia miaraba ny teknisianna, miaraba antsika rehetra manaraka n'izao fandarana izao.
Eny ary ny loha hevitra izay fampizarantsika amin'n'ity anio ity a ty izany moa ilay atao hoe tombony manokana ho antsika miaino a ny fandarana ary fanomezana fafampora teo ny fangatahanareo mpiaino hoe mba iarahany ny vahiny miaraka resadresaka aloha hevitra anankiray a dia tonga izany ny fotoana indray ahafahan'izy ireo manatanteraka izay ka ny loha hevitra napetraka nalahatra ho resadresana miaraka amin'n'ity anio ity dia ny hoe fanampiana sahady a ny tovavy a hiatrika ny horeny a sy horeny mpianakaviana. Averiko indray mandeha fanampiana sahady a ny tovavy hiatrika ny horeny a sy horeny mpianakaviana. Izay no loha hevitra horesaresantsika eto fa ampatsahivina hatrany ianareo fa afaka miditra mivantana aoriany 30 minitra voalohany resadresahana izay loha hevitra izay a dia eo ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Ny sms azonareo alefa diany izao a amin'ny alalan'ny 033 08 850 02. Izay no ela fa meko avetrany andra matoa Margo a ny fanokafana izay loha hevitra izay hoe fanampiana sahady ny tovavy hiatrika ny horena sy horeny mpianakaviana.
Ia misaotra anao madame Livre. Ny tsy hoe eny ny antony moa zany na ny tanjona ankendrentsika moa zany amin'izao fandarana izao a dia akaiky aloha ny fetiny ireny ty herinandro ity izao dia miritrehitra ny zany daholo ny any ampianarana ny ankizy kely iny ao an-trano inona no atao sy ny sisa fa rehefa mandinika ihany koa nefitsika dia tena hoe ankehitriny a ohatra saika miraviravitanana ny efa reny sy ny renympianakaviana amin'izao zava-misy izao. Hanahoana re ny renympianakaviana atsoatsy, hanahoana ny reny atsoatsy? Dia mazavabe ilay loha hevitra hoe andao ampiana sahady ny tovavy zay mianontsika moa izany hiatrika ny hoe horeny ianao ary horeny mpianakaviana indray androany a dia inona izany ny fanampiana azo atao amin'izy ireny? Raha vadika ihany koa izany la loha hevitra rehefa dinihana lalina dia hoe andao ampiana ny reny mpianakaviana amin'izao hanabe ny zanany vavy hiatrika hoe horeny ianao indray androany horeny mpianakaviana, izany hoe sady mitodika amin'ny tovavy zay mihevitra ho reny sy reny mpianakaviana zany tsika izao a no mitodika amin'ny efa reny ihany mananjanaka vavy hoe ahoana ny tokony hanampitsika azy ohatra manandanja ilay hoe sahady a zao ankehitriny izao zao amin'izao izy mbola tovavy izao ahoana zany ny tokony hanampitsika azy a mba tena hoe ho lasa tena reny sy tena ho reny mpianakaviana?
Izany hoe le ny angian'ilay loha hevitra araka ny tenenao teo hoe noho izao zava-misy izao hoe mety hoe miraviravi tanana ny renympianakaviana manidikidika kely ao anatin'izay hoe Raha misy fitenenana moa, fitenenana malagasy hoe raha mahita ohatra ny tafika andrefa tanàna, raha miena ny zava-misy any, fa mba azonao asongatina ve tompokoly hoe ina zany ny tena hoe zava-misy tsara ho irahantsika mijery hoe izay tokoa no mahatonga an'ilay loha hevitra hoe andao diny izao sahady a, dia homanina ampiana ny tovavy a hiatrika ny horeny sy horenympianakaviana rehefa aoriana kely eo.
Izy a tsara ilay fanamarianao hoe efa iaraha mahita amin'izao fotoana izao ny fahasairanany reny eo fanabeazana ny zanany vavy indrindraindrindra. De eny mitenitsika hoe mety miraviravy tanana fa tena efa milaza hoe tsy hita mihitsy anaovana ny ankizy ankehitriny. De ireny zany ny tena hoe ao anatin'ny loha hevitrisika iresadresaka an'izany hoe ahoana no anampiana ny reny mba tena ho lasa reny koa ny zanany any orinany sy ny horenympianakaviana. Eto manko zao misy mety ny mpiaino efa mieritreritra hoe fa samihafa ve ny reny sy ny renympianakaviana e, doktera Lanto afaka manazava mikasika kely ny hoe rehefa roviny ianao ny reny fa rehefa maninina indray ianao ny renympianakaviana.
Ia alohan'ny tena maliko an'izay any dia isy a fampidirana kely ihany ko saloha entiko anazavana ny resaka hoe tovavy a hiatrika ny horeny a sy horenympianakaviana. Ny anjarako eto a dia ny jery ny ara-pahasalamana feno satria araka ny teneny liva teo a tena misy zavatra andao atao hoe mirefarefa ny fahalalana ny ara-pahasalamana ankehitriny a de manjary isany ozy a lafi ny anankiray a manahirana ny tovavy a hiatrika izay mahareny zay. Fa ho anah zany a marina mihitsy ny teniny marcôté hoe le reny ankehitriny a mila fanampiana mba ahafantatra zavatra marobe ho ampitainy a amin'ny zanany vavy satria raha fanabiazana miainga amin'ny tsy misy a de mampisalasala ihany hoe inona no vokany. Zay zany a no ilazako dinety aloha hoe ianao a tovavy io a na ianao a reny ankehitriny io a de fantaro ny toebatanao. Ara-pahasalamana feno a eto a miazo ny lalan'ny fahamotiana na efa moty ilay tovavy, noho izany a mila fanampiana be dia be izy a hiatrehany an'izay dingam-piainan' izay. Ahoana ny fomba anaovantsika ray aman-dreny ny reny indrindraindrindra an'izay fijerena ny firosony le tovavintsika ho vehivavy lehibelo. Tanora zany ny resahako eto a mba ahafahany a miaina le fanabiazana ny raisiny a de mibe tamin'le fanabiazana ny raisiny a ary mahalala hoe tovavy izy ankehitriny a de inona ny miandry azy. De eo zany mipetraka tanteraka le hoe safidy a ianao zany amin'izao ry tovavy a de beazina mihitsy ahafantatra hoe izy ianao, de beazina koa ianao a anana safidy rehefa ao aloloha ao horeny sa tsy horeny satria misy safidy tsy horeny keo a
zay mihitsy
zay aloha anakiray. De ity safidy ty zany a safidy a tena ngezabe anampiana anareo tovavy. Fantaro a fa resahako teo ny vatana fa ny vatana de ilaina fantatritsika vehivavy ny mahavavy atsika. Zay zany zavatra anakay ary zay le atao hoe sexualité amin'ny teny frantsay, ilay mahavavy na mahalahy. Zany rehetrarehetra zany zany a mila fantarina daholy satria raha isafidy no reny a de mahalala ny hoe inona ny atao hoe ara-pananahana. Zay aloha voalohany indrindra tsarovo fa le ataoko hoe tompony tenanao ianao a de mametraka mihitsy le tena de vatana saina sy fosy fanahy fa tsy vatana fotsiny zay rehetrarehetra zay zany a de mila fehezina tsara mihitsy a ahafahatsika mahita an'le hoe ianao tovavy a beazina omanina ary zay angamba ny lazana azy a horeny fa horeny mpianakaviana de marina fa misy fahasamihafany ihany amin'ny fandiniako azy le hoe reny sy ny reny mpianakaviana ny reny izy a de mametraka mihitsy a am'le hoe mitondra voka miteraka manabe arabatana raha zay no ilazako azy fa le tena reny mpianakaviana izy a de mahasahana tanteraka mihitsy a ny fanabiazana ny saina sy ny fo ny fanahy ny maha olombelona anao tovovavy io zany a hiatrika an'izay fiainana olondehibe isy toy iaina zay miainga avy eo aminao
zany hoe manampy misy bebe kokoa le adidin'le reny mpianakaviana mihoatra amin'le reny
mihoatra amin'le reny raha ohatra ka zay no iresahana azy le reny izy mantsy a mametraka mihitsy hoe hiteraka sy ny retrarehetra eny azo hitarina ihany ko fa eto aloha tsy anditatra fa manjara sambojy fa le reny a tena mametraka an'izay le hoe miomana hiteraka de miomana mivoka zany a sy ikarakara an'le zaza io le fikarakarana an'le zaza io ma tsy zavatra angezabe koa de reny mpianakaviana izy rehefaeveo a rehefa manitatra ny fanabiazana amin'ny saina sy ny fo ny fanahy an'le olona koa satria mety reny mpianakaviana ny olona tsy niteraka ny zanany natera ny fanananganjaza ohatra reny mpianakaviana izy amin'izay fotoana izay fa le tena hoe reny fotsiny zany a de ao mipetraka kokoa ao amin'le tena toy iaina ny azany zay a izingiziniko fa mano iaina mantsy a ny lay reny a amin'izay fotoana izay
tsongaiko kely le teninao dokotera le hoe mipetraka foana le safidy a na horeny a na tsy horeny zay zany amin'ny kapobeny mazava tsara mihitsy na nazavanao azy fa misy any koa nefa andreo le hoe reny tsy fidiny a tsy na aizao iza kosa zany no ametrantsika an'izy ireny ary matetika moa zany ny akabeazany mba tsy tenenana hoe tena be dehibe ny tovavy lasa zay ao anatin'izay sokaty zay hoe tsy fidiny sy tsy naa zany hoe tsy nametraka tsara ve le safidy sa ve hoe manahoanany amin'izy ireny zany afaka mamaly daholo na anareo
raha mbola etonko izy de toizako kely madame marco azafa tena hoe izy a an'izay le reny tsy fidiny zay mihitsy ary tsika rehefa miresaka napetrakatsika foana hoe rehefa mametraka ny fanabiazany tsika de valopolo na dimy amby valopolo isanjato ny resahantsika de le zavatra atao hoe ao anaty fenitra fa misy a ny roapolo isanjato zay mihoatra ny fenitra de marina tokoa misy a ireny le hoe reny tsy fidiny voaingana zao a voahita vaovao voaingana hoe na olan' le ray kely le zaza romby folo taona de mitondra voka
romby folo taona
reny zany a tena zavatra mampiorokoditra mihitsy ary ny lalàna zay ifehezana an'ireny olona mampitondra faisana zany a ny tovivavy hiatrika mahareny tsy fidiny ireny a de misy lalàna zay apetraka zany a tokony ho mafy be zany a ny reny zavatra ireny mba hifehezana le roapolo isanjato tsy mandeha any amin'ny laoniny mantsy zay zavatra zay
zay ray
fa le hoe reny tsy fidiny ko a de ireto le tovivavy na tanora mananjanaka satria nisy voka tsy nirina zany hoe nametraka ny firaisana ranofo tany alohan'ny fotoana mahamoty tanteraka ny vatana sy ipetrahana ao anaty tokantrano Zay zany le teny ilana le fanabiazana ko anakiray mba ialana an'izay le tsy fidiny izay ametrana ny fanabiazana ho an'le reny amin'izao fotoana izao sy le reny ho avy hevitry ny
mazava tsara misaotra anao raha matoa marcony amin'izay hevitra izay
marina tokoa fa misy zany le sokajina reny de misy le reny tena hoe ny omana tena hoe ho reny a hiteraka anambady a de hiteraka de tena fa hoe hafa zany ny fanomanana any reny fa misy tokoa amin'izao fotoana izao ary tena maro tokoa lay hoe reny tsy fidina le tena tsy nieritreritra zany le tanora hoe hiteraka de reny zany azo ampiana amin'ny lafiny anankiray koa de nefa tsy hitova ny fanampiana azy sy le tena niomana hoe efa nanana tanjona hoe zay ny a zany zay le safidy zay le safidy de tena lay mitondra voka tsy fidiny zany a mety tsy safidiny io fa lay tena hoe anambady atao rara de ataony fombafomba rehetrarehetra de hiteraka reny zany de tena hoe mila fiomanana ihany ko ary mila fanomanana efa natsidiko dokotera lanto teo le hoe mila fanabeazana sy fibeazana azo eritseretina zany fa lay reny tao amin'ny ankonana anisan'le tovavy reto no mety hoe tsy navita ara-dalàna ny fanabeazana ny zanany vavy fa nety navita koa izy fa lay zanaka vavy no tsy nandray tsy nanatanteraka lay fibeazana io zany ny tena manahirana amin'izao fotoana zao ary mahatonga atsika hoe andao velabelarina mihitsy le resaka hoe ho ampiana ny tovavy ampiana ny renympianakaviana mba tsy ho tonga amin'le hoe reny tsy fidiny iza moa no mizaka ny vokany amin'ny mahareny tsy fidiny azy le zaza no mandray tsy fidiny ko an'ilay vokatry le safidy natao na tsy safidy ary io fa mandray an'ilay vokatry le izy de le mareny angamba tena hoe ilaina mihitsy ny afantaran'ny tovavy hoe ianao reny inona ny miandrainao ianao lasa reny mpiarakaviana inona ny miandrainao a de resaka lavabe ty fa zay vitatsika eto aloha zany no atao aloha androany
zay indrindra iroso avy atranotsika amin'izay hoe fanampiana zay satria fanampiana moa zany tena hoentitsika ho an'izay hoe tovavy hiatrika ny ho reny sy ho renympianakaviana izay iroso avy atranotsika amin'izay inona ary le fanampiana
fanampiana aloha zany andao hitodika amin'le reny eo atokantrano aloha zany tsika hoe ny zanaka ho vavy a de tokony ho ampitaina ho aminy fa anjara lova soa avy amin'ilay nahary iny nanaovany ianao vehivavy tokony ekeny zany le mahavehivavy azy na inona na inona na inona zavatra miseho amintsika vehivavy marenina renympianakaviana de tokony ao amin'ny ankonana izy de fa seho azy a le hoe tena tombony ho anao isaoryn'ny tompony na vehivavy ianao fa misy andrasan'ny tompo aminao a hito amin'izao fiainany zao zany hoe tsy tokony anaratsiratsy ny vehivavy sy ny renympianakaviana zany lay reny ao anatin'ny ankonana hoe ianareo reto de tsy haiko zay afaranareo vehivavy ohatra zao vehivavy fa tokony mihitsy hoe tena saotra amin'ny tompo ianao fa nataony vehivavy fa misy ilany ianao a matoa ianao nataony vehivavy tokony zay zany ampidirina sahady any amin'ny sainy lay tovivavy fa ny mahasarotra n'izay ko raha tsy maneho modely lay reny eo anatin'ny ankonana
zay mampitanzay
tonga de ho valiny hoe finareo ara ohatra zao nareo ara ohatra zao nefa nareo mahay miresaka be eo zany ny tena sarotra be ho anatin'le izy a nefa tsy maintsy ho atao tsy maintsy ho ataon'ilay nyrerympianakaviana manomana sady ny toetsainy zanany vavy hoe zao ny zavatra miandry ka eo mantsy ny tena indrindraindrindra amin'izao fotoana izao a ohatra tsy tena modely tsara tsony nytazany ankizy ao anatin'ny ankonana raha amin'ny akapobeny atsika moa tsy manatarey marika tsy nanadiady fa tena hita mihitsy hoe amin'izao fotoana izao zany a sahirana ny tovivavy tsy manana ataontsika anaty anaty farangosoany hoe référence ohatra ny tsy ao tsony le izy a de sahirana le ankizy vavy hoe ko reny ara rianina ohatra zao reny ara ohatra zao reny ara de mahita ny reny le ankizy a de zay ny mahasarotra an'izy fa tsika de tsy maintsy miteny foana hoe ilaina izany vehivavy mendrika modely ho reny tombontsoan'ny zanany raha mendrika ilay reny sy ny sisa rehetra izay izany ny teboka voalohany hoe tokony ho ampitainy reny any amin'ny zanany vavy.
Zaho a tsy de miala loatra
amin'ny tontolo
fahasalamana eto de mandray a an'le hevitra zany a zay arosony tena mpanabe amin'ny fiainana sy ny zavatra tokony na tsy maintsy a iainana de apetrako zay mihitsy isan'ny fanabiazana apetraka eo amin'ny tovavy a ny izay hoe ny mahavavy a de tena tombony mihitsy tombony mihitsy a le mahavavy satria ozy a raha fahasalamana ny resahana de ao aminao a no mitoy a ny aina de zay zavatra rehetrarehetra manoitohina an'izay resaka aina zay zany hitariko lavitra be le izy mba ahafahan'le olona mahafantatra hoe inona moa le aina de zay manoitohina an'le aina rehetra zany a de tsara ary tsy maintsy ielany le tovavy ary anabiazana azy a amin'izay zavatra zay. Voalohany indrindra amin'izany a tsy maintsy ho resahana ny zava-mahadomelona tandremo a na ho an'ny reny ankehitriny na ho an'ny reny ho avy a ny zava-mahadomelona. Efa ambolana maromaro tsika ny resaka momban'izay a de ampitaina zany a ary averina fa tsy ho an'ny vehivavy ny zava-mahadomelona aloha lehilahy aloha tsy fantatro loatra eny e atao hoe ny olombelona moa zany tsy tsara ho an'ny olombelona fa indrindraindrindra anavirin'ny vehivavy fa manoitohina an'izay le mahavavy izay a ny zava-mahadomelona. Inona ny antony? Ny ely na ny hormone de mandeha betsaka ao anatin'ny vehivavy ary io a raha vo misy tsy fahatomombanana de misy tsy tomombana marobe ao amin'le vehivavy raha alefa atrany amboalohany ny taova de miverina ihany tsika aliva amin'le hoe ny atodono asiny ny zava-mahadomelona voalohany eny e de efa misy korontana zany any a de isy korontana ihany ko aty amin'ny taovam-pisefoana sy ny taovam-pandevonakany ny isatsokajiny a de ny aty amin'ny taova mpananahana koa de isy fiatraikany be de be ka raha ny safidy ho reny ny tovavy anankiray a ka tsy voateny na tsy voarindra hiala amin'ny zava-mahadomelona de isy fiatraikany any amin'le zaza zay ho aterany izay zavatra zay de mila mitandrina be zany a eo anatrehan'izay zavatra anankiray zay.
Eo zany de efa voahosihosy le hasina mafitohizan'ny taranaka anao
de zay indrindra mantsy tonga de ataoko hoe le toiaina mantsy a no tena apetraka amin'io zavatra io rehefa aveo marina fa rehefa homanina ny ankizy ny tovavy hiditra amin'ny fanambadiana de za tena mbola mamerina an'izay mihitsy hoe tsy vitan'ny fitiavana fotsiny hoe tiako ity olona ray ty fa mila fizahampahasalamana alohan'ny idirana ao amin'ny fanambadiana. Inona ny antony? Ny tarazo zay avy amin'ny ray aman-dreniny lahy sy ny tarazo zay avy amin'ny ray aman-dreniny vavy a de tsy maintsy iainana ao an-tokantrano aza mieritreritra fa bogosy na tsaratare fotsiny ety ampendoana de roboka toy aina ny
resakoazany
fa misy fiz io mantsy a fomba natao izy io taloha
zay indrindra
napetraka mihitsy ary ao anatin'ny fanabiazana ny resako an'izay ara-pahasalamana ozy a satria raha vao tsy manao an'izay a fizahana ny zavatra misy teo amin'ny razana zany a de tadidio fa misy tarazo any amin'ny gène zay mandeha any amreo mpivady vo tanora zany. Za zany eto tsy manakana hoe asa miaraka nareo raha misy tarazo a.
Atasany indrindra mantsiny tena
hoe satria raha ohatra ka misy tarazo hita ka mifankatia ny kizy de manao fizahampahasalamana izy misy zavatra fa miroso ihany izy eo amin'ny fanambadiana tsy misy anakana an'izay fa zao mizaka an'izay zavatra mitrangy eo
efa vonina saina
amin'izay
satria tsika zany ohatra zao satria tsika ohatra zao de tsy maintsy miatrika
an'izao fa misy tarazona retina zay mipasipasy mifindrafindra mipitapita amin'ny taranaka. Za tsy hanonona an'izany eto satria betsaka tokony ana fa misy zany zavatra any ka mila jerena any ambony zany a ny ray aman-dreny le olo lovadiana fahasalamana foana ny resaka toa de ampianaro an'izay le tovivavy rehefa anabe raha miomana izy a ho reny sy ho renympianakaviana.
Tsika moa zany tsy de manana fotoana ivalam-parana firy fa ohatra ny tena manidikidika satria efa miresaka an'izay le hoe fizahampahasalamana mialohan'ny fanambadiana izay a tsara ny manatsidika kely a hoe ankehitriny izy ohatra ny tsy de omena lanja tsony ao anatin'ny tanora zay miroso any amin'ny fanambadiana fa zay indrindra ny tsara ampitatsika indray hoe inona marina moa zany tena ilanan'izy io a inona ny mety efa nyresan'ny dokotera ihany mety ho fitrakany teo hoe tena miantraika any amin'ny taranaka faramandimby la izy a maninona ny olona no tsy mametraka an'izay misy tahotra na hayavy hoe sao de lasa tsy tanteraka amin'ny fanambadiana satria rehefa zana amin'ny fahasalamana de ohatran'izao tsara angambany hoe mba resantsika anatin'ny fotoana fohy fitinitsika izay zavatra tena tokony ampitaina mandidina an'izay hoe fizahampahasalamana mialohan'ny fanambadiana inona ny tsy maintsy tadidiana sy tsy maintsy fantarina ao anatin'izany.
Voleverenako iny zany satria zany nampiditra azy
ararotina mihitsy zay
dokotera de zavatra anakiray a zay tsy maintsy ho a jerena de zay le fijerena ny zavatra misy teo aloha zay zany zavatra anakiray ary rehefa manao an'io consultation prénuptiale io le dokotera de tsy maintsy mametraka mihitsy hoe ianao vehivavy io tsy ampiarahana tsy ampiarahana le izy roa kely a fa samy manony anazy
tsisy confrontation rehefa aveo
tsy anjaran'ny dokotera zany a no manao ny confrontation
araky
teneinao fa le vehivavy zao no eto anatrehako a de manadiady ny momban'izay a de ampafantariko azy hoe zaosaosao ary ny zavatra any le lehilahy indray rehefa aveo a de ohatra zay ihany fa io tena jerena ny taovan tsirairay de atao ny analiza zay tokony ho jerena ihany koa de zay manatrika eo zany a no ilazako ny vokatry ny fanadiadiako sy ny consultation ako fa tsy zoako ny milaza amin'ny anankiray hoe tandremo fa izy mananina
araka ny satanfehany
araky ny tandroasina tondroasina sa tandroasina fomba fitenigasy azy a zay anananay zay fa zay kosa tsy maintsy manadiady de rehefa aveo a apetraka amin'ny tsirairay ny lazany na tsy any any kilany de fanapaha-kevitra raisiny zay amin'izay fotoany zay fa raha iverina kely amin'le nanontany aliva de jerena mitaova isan-karazany de misy analizy atao de misy mety misy radio koa hijerevana resaka momban'ny vanitaolana sy ny ndretrarehetra ihany koa satria misy avy amin'izay keo a misy aretina zay manaranaka.
Zavatsara misaotra anao dokotera ny amin'ny ramatomariko
tsara no fantarana an'izany rehetrarehetra zany a indrindra tsika miresaka hoe fanampiana tovivavy horeny horenympianakaviana fa ny ankamaroany zao mihainontsika de manao tena tsy navitany zany zay fa nifankate zay de nivady fa ny tena mampalahelo ao anatiny ny dokotera rehefa aveo de lehilahy miala hoe tsy avy any aminay mihitsy zany fandeferany. Ho anatin'ny fierina zany, nitako fandeferany, ka zadika hoe fijaliana le fandeferany, fa rehefa tena tianao dia hainao tsara ny mandefitra, hainao tsara mipetraka amin'ny toeran'ny olona izay manodidina anao na ny zanakao na ny vadinao na ny avambadinao, hainao tsara mipetraka amin'izay dia teraka ho azy ilay fandeferany. Efa nanazava moa teto indray mandeha ilay hoe ny fandeferana io a dia fiatsaram-bela tsy atao anaty fitiavana io. Miatsara vela tsy daholo tsika e, tonga soanareo, tonga soanareo. Fa raha tena tianao zany a, de tena hoe tena tonga soa amin'ny fomadio tokoa ny tena teneninao. Zay le fandeferana fiatsaram-bela tsy ao anatin'ny fitiavana ho an'ny tombontsoan'ny olona anankiroa izay miresaka sy miara-monina. Zay le teboka manaraka tokony ampitaina.
Zay tena zavatra nakirangesa be koa fa raha ohatra mijaly ao anaty tokantrano da teo fa ny vono sy ny kapoka ny teny mahery de manakorotana ny saina mampanahy ny olona anakiray. Ary raha vo ny saina sy ny fanahy no misy korontana de miatra ary misy aretina avy hatrany a any amin'ny vatany zay. De tsy ho tafita mihitsy le fiarina raha vo misy lesoka zany a ilay andry ny ankohonana, satria le reny matsy a andry anankiray, le ray koa andry anankiray, de manjary mitongilana zany a le zavatra misy. De isany mbola apetrako ihany ko fa mba asoa sy atsara an'ireo le taranaka zay andro fahatelo hiditra de renim-pianakaviana azadino ny vaksiny zay tokony ho atao amin'ny zanakao a vavy indrindraindrindra de mbola kely sy alohan'ny hitondrany voka voalohany, fa misy a calendrier ana vaksiny zay hiarovana an'io le vehivavy ho reny io mba ho tsara sy ho soa le taranaka iariny. Fa ny rehetrarehetra moa tena iraisako madame Margot tena hoe fandeferana fa tsy fijaliana kosa
fiarena fa tsy fandeferana. Ankasitraka anareo ny amin'izay a iroso amin'ny manaraka isika.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Araka izany dia miroso sika atao anatin'ny famaliana ny fanontaniana rompiaino ny fandraisana anjara avy aminareo a dia isaorantsika ny vahintsika izay nanazava n'izay loha hevitra izay ary dia isaorana sady ianareo izay hiditra mivantana sy nareo efa mandefa SMS marobe ato a. Sotra manokana ho anao izay mirary fahasalamana ho an'ny tenako manokana moa noho izay feo tsy dia tomombana izay dia mankasitraka indrindra. SMS voalohany a inona ozy izy mba hanampiana andreo te ho reny fa tsy mety ho lasa reny a fa tsy mety mahazo zanaka, mampalahelo izy reny a mba toroy hevitra.
De mampalahelo izy reny eto aloha apetrakitsika ohatrany nataotsika tamin'ny farany a ilao ve le tsy mahazo zaza sa olo-kafa, farany hafa de avelao izy a iaina n'le fiainany a fa tsy voatery mampalahelo a. Ianao no mahita hoe mampalahelo izy
ianao mety malahelo fa izy
efa izy a tsy maninona mihitsy ny fiainany. Zay zany zavatra anakiray averiko ihany hoe raha ianao le izy a de afaka ianao a miresaka amin'izay dokotera mahazatra anao.
Le izy aloha zany tsy izy tsy le nanoratra zatra izy izy hoe ireode
zay zany no toko hoe aza mihinana ny zavatra eny ambilian'ny hafa fa avelao izy
mety efa niomankoa le tsy nahazo satria mety hoe fa fantanao izy za tsy hiteraka de mety efa bety aminy io fa tsika mijery mihitsy
fa itsika mijery matetika no mamendro fendro tsika fiarahamonina matetika no mametraka anarana be dia be amin'ireny olona ireny fa izy efa tsy mampaninina azy. Zay zany zavatra anankiray koa mila fantatritsika. Fa raha ohatra tena le olona kosa no maniry zaza de afaka miresaka mazava izy ho a amin'ny dokotera izay mahazatra azy. Le dokotera indray amin'izay fotoana izay a no manao zay fizahana rehetrarehetra tokony ho ataony a de mandefa azy a maketsy a na makery amin'ny toerana zay ahafahana mikarakaran'izay. Fa misy ny olona tsy natao hiteraka mihitsy zany keo sa aloha de misy misy olona tena tsy natao noho ny toe-batany. Fa rehefa ampahalalana an'izay izy ka manaiky an'izay a de tsisy idirana iza ny iza ny mamendry findro azy amin'izay. Zay no azoko mena
ny manaraka. Vehivavy 23 taona efa mieritreritra ny anambady de mba mangataka fanazavana kely amin'ilay fanisanandro satria zaho izy izy tsy te hiteraka marobe nefa tsy te hanao fisa.
De iny moa zany efa resantsika foana hoe ny efa natao teto foana izay zavatra ay a fa mila manatona fanatry maso a amin'ny fianarana an'ireny zavatra ireny. Fa raha eto amin'ny radio de mbola be dia be ny loha hevitra tokony ho ampitaina aloha noho ny hevitra zay noentina de tsy hiditra amin'izay tsika androany.
Ny manaraka raha zaza eny taona zao de ahoana ny fomba ilazana aminy nefa mbola zaza izy tsy de tamanatrano a de mety ho fotsy varavarana ve?
E mahafinaritra be le fanontaniana satria hoe de ny mbola ao an-tokantrano le zaza de efa be azo ma ireo zaza enina ataondreo a makatahaka no ataondreo mbola mijery ny ataony mamany hoe mamanay vao mifo avy manana de makary amindrianina nana de mety zay ko le mahazatra azy mbola mandika fotsiny izy zao fa tsy mbola misy zavatra olazainao aminy. Fa zay fomba fanaonao rehetra ny fihetsikao rehetra zao de mbola adika ny daholo de mila mitandrina fotsiny ianao aloha zany amin'ny toetranao fa fotsy varavarana ve
rehefa tsy fotsy varavarana ianao de tsy alainy tahaka zay
rehefa tamanamana ohatrano anao de tamano koa le zaza. Ia
zavatra anakiray anapikely azo fotsiny a ny tsika efa nyresaka foana ny dingam-piainana. Rehefa manabe olona tsika de jerevana hoe aiza ho aiza eo amin'ny dingam-piainana izy ity zao a mbola ankizy mbola ankizy de inona no resahana amin'ny ankizy zay zany ny fanabiazana. Fa tsy hoe raha ohatra izy eny taona ka mivoaka ny atokotrany lalao sy ny karazany de ho ataona hoe fotsy varavarana tsy zany kosa fa raha mivoaka matetika izy a izy mbola eny taona mbola azo tiako tenenina hoe azo mbola azo folahana zany izy mbola azo be azina tsara de ny adidinao no manontany azy a inona ny mahatamana azy any velany ohatra de ataonao zay isiny zay ao an-trano a ray zay
hijanonany
ao fa araky ny tenenina izy miravavy teo koa de enao aloha so de vo miposaka ny masoandro de tsy hita sy ny zavatra ohatr'izay amma ohatra ho ampiainan'ny olona zany ianao
ny smsa manaraka tsara be le fandarana fa amin'izao misy loha le olona reny mihitsy a ny tena tsy mampita amin'ny zanany mihitsy a tsy mba manoro amin'ny zanany a zany lalanaina izany diabena sandratra ihany ozy izy mola itovivavy koa izy izy misy tsy mivaky loha de tsy hity zay anaovana azy fa de avy amin'ny fandarana no mihaino tsara sy manaraka
ie fa ny hokevitra moa de tsary zay zavatra y fa ireny hoa le mbola veriko any le ao anatin'le isika miresaka ny valopolo dimy amby valopolo isanjato ny fenitra tokony sy tsy maintsy hitondrana ny fanabeazana ny roapolo isanjato mania de misy indray a ny sehatra fibeazana ametrahana an'izy ireny de isika zany a tsy varimbariana amin'ny zavatra ohatr'ireny fa ataotsika izay mahatsara ny eo ankohonatsika.
SMS manaraka Vivavaka amin'ny 20 taona tsapako hoe tsy dia mety ny fomba fitondrana sy ny fomba fampianarana ato an-trano. Manitsy nefa izaho dia lazain'ireo ray aman-dreny fa be famaliana izaho, fa tsy mahazo manitsy ny zavatra tsy mety fa tompoko ny zanaka. Efa horenim-pianakaviana mantsy izaho tsy ho atsy ka tiako ny mba hifampanitsy ao an-tokantrano. Sahave ny ray aman-dreny ihany no mahazo manitsy fa ny zanaka tsy mahazo.
Tena zava-dehibe aloha, zany hoe misy tanora zany mienontsika tsara de mahatsapa hoe zao ke ny tokony atao de amaly le fantahina hoe ny ray aman-dreny ve ny ray aman-dreny ihany ve zany no marina fa ny zanaka tsy mba afaka manitsy. Efa miezaka ihany any amin'ireny ecole de parents ireny hoe mba eno ny zanakao fa manakevitra ny zanakao, tokony mahay an'le hoe mahay miaino ianao amin'izay fotoana izay, dia mba mandinika ny ray aman-dreny. Fa izaho miteny amin'ity tovavy ity hoe aitsio fony, aitsio ampitiavana raha misy zavatra ataon'le ray aman-dreny. Fa ny ray aman-dreny koa ne mety miala tsiny fotsiny hoe ka le fiainana mihitsy ny tsy afantarana an'izay tokony atao siny sisy fa didinao i so ihany ianao fa tonga saina be ty le tovavy anambady atsy ho atsy ty a aitsio ihany aloha ny ray aman-dreny ataovy ampitiavana fa aza de enjana be koa ianao fa izy koa be loatra koa ny zavatra eritreretiny amin'ny sahany indrindraindrindra mareny mpianakaviana de tena hoe efa ianao zany efa nahazo zao de misy hitondrano ny fiainanao koa any ori
SMS manaraka misaotra fa tena tsara le loha hevitra saika ambany tany tompoko hoe tokony ho firy volana ny vehivavy bevoka no misafo tsipoka any amin'ny dokotera zay satria ianao no mahita hoe valitana tsy
ya isika zany a amerina indray satria izay le fanabiazana ataontsika eto. Ny vehivavy a rehefa mahafantatra ny tenany fa bevoka, zany hoe nanao firaisana ranofo izy de tsy miverina ny fadim-bolana de mieritreritra fa bevoka, manao test de grossesse. Misy izay mihitsy ny tena fanehany a dingana rany, manao test de grossesse ka raha ohatra iny le test iny a positif de manomboka mijery mpisafo, ary amin'izay fanomboana fijerevana mpisafo izay a de misafo voalohany. Io zany tsisy hoe tsy maintsy zao na tsy maintsy zao, taloha fomba malagasy no manao hoe rehefa hitany kibo zay vao mandeha misafo, de noho ny fahitana ny zavatra marobe zany ara-pahasalamana de niova izay le fahalalana izay fa atao hoe rehefa vita ny test de grossesse nataonao ka hitanao fa positif iny le test de manatona mpisafo avy hatrany ianao de misafo.
Misy koa izy izy maty le reny miteraka de ny vavy zokiny indrindra ve zany tsy mpanambady ve reny tsy fidiny, zany hoe maty zany le renim-pianakaviana de mety mbola misy zaza zany io tezaina de mety le zokin'ny vavy zany lasa le izy mbola tsy manambady fa io izy lasa reny tsy fidiny.
Tsy reny tsy fidiny le reny tsy fidiny titsika ny lazaina hatramin'izay matsy teo le hoe
voka
tsy nirina fa ty zany a tena hoe misolo ny toeran'ny renim-pianakaviana izy zany de mikarakara an'ireo zandrin'ireo a arak'izay tokony nataon'le reny de mety heritreritrsika hoe ka tsy ainy zany mbola tsy niaina fa mahay izy rehefa hitany io hoe marary ty zazy ity tonga de fatany tsara hoe inona zany ny tokony atao hoentina any amin'ny dokotera, inona ny tokony atao raha ohatra ka ohatra zao ohatrany io any ain'andriamanitra koa ny mandamina zavatra rehetra tokony enotsika foana le hoe ilozy ny zanakao kamboto fa zah no hiahy azy mahay ho azy ho sokony vavy matoa io tsy reny tsy fidiny zany izy fa tena hoe solondreny izy io zany
any amin'ny reny mpianakaviana kokoa. SMS manaraka, tokony hijery ny toe-pahasalamany ara-pananahana ve zany ny tovavy alohan'ny anambadiany?
Tsy hoe alohan'ny anambadiany fa tokony hijery ny fahasalamana ara-pananahana daholy na ny lehilahy na ny vehivavy. Zay aloha.
Zay aloha ray.
Zay aloha de apetraka. Raha ohatra ka te anady ady lalindalina kokoa le tovavy de afaka manao an'izay izy. Fa ohatra ny fizahampahasalamana rehetra zany a aty am-pindohana raha mbola tsy marary de ohatra ny fizahampahasalamana rehetra ohatra ny taova rehetra ny taovam-pananana. Tsy ny taovam-pananana akory ny lehibe indrindra na kely indrindra ao amin'ny olombelona. Eto mba tsy misy fametrahana kely an'izay fa ianao amatovavy ianao fotsiny de mila manao fizahampahasalamana ianao mitaova rehetra mba ho salama ianao a fa tsy ny fananahana ihany ny fiainana zay zany amerina an'izay mihitsy hoe tsy ny fananahana ihany ny fiainana fa isan'ny andro io mafiainana ny fiainana fa tsy ho ihany no fiainana.
Ya izay misy manaraka tovavy manoratra eo amin'ny lafiny fivelomana ny orina de efa teniko fa manana ny asako sy ny fivelomako vo hiala atao amin'ny dada sy mama satria efa hitako ny fahorianana azo ny reniko fa nitoetra tena tsy haiko a misy miteny foana zaho hoe kizitina de olona tsy tokony anambady ony raha tsy afaka izany toetrako izany efa manana olotiana mihitsy ah zao de tenenina foana hoe kizitina hony.
Ahoana moa zany no hoe kizitina izy any mampis le mpijery no manao anazy hoe kizitina fa izy mijoro ma izy azy de mety hoe tsy zakan'la manodidina fijoroany ma izy azy a fanazana tsany ko mba ahafahana isy an'lay fifaneraserana tsara ialan'le hoe ianao de kizitina ianao de kizitina de tokony mahay manodinika tsara hoe inona avy nidingana rana rehefa miain'olona fa tsy tonga de ianao zany ina moa la dingana rana fa miaino aloha ianao de mandinika ao amin'nysainao ianao hoe inona ny fomba hamaliko moramora an'izao zavatra eniko zao fa raha tonga de miakatra ny feonao a de iny la tena hoe manaovan'olo anao hoe kizitina ary rehefa miteny ianao de ataovy hoe so de mba mety aminao raha araky ny hevitro de zao fa tsy tonga de nyanao foana anao lefa aloha de lazain'olo hoe kizitina ianao.
Miaraba tompoko
manahoana tompoko
salama tompoko
miarava ny mpanao fandahana tsy anareo mivahiny tompoko
intompoko
ny fanamariana kely tompoko za ti anontany hoe izy manko nydenyanareo hoe manomana ny fanambadiana hiatika ny fanambahoreny na horenympianakaviana ny vehivavy de za tia nama fanamariana hoe raha mpianatra ve de afaka tonga de efa manomana zay sa ireo efa hovolona efa ho izoro fa mifanambana satria manko ny ao ambadika le fanambadiana de tsy maintsy misy le atao hoe firaisina ranofo ka raha toko raha mpianatra no homaninao am'izany de ohatrany hoe tsy haiko hoe efa miorientesady ve ho any am'le zavatra tsy haiko avynareo ny tiako tenina ohatrany hoe miroso azy sarika an'izay sady fa misy toana vely izy hoe tokony izao toana le tokony amenareo an'le fampiomanana sa hoe le fomba ahoana ny fomba tokony atao mba hanomanana an'izay de misy firy taona de eo amin'ny taona firy ny tokony vehivavy nahafahana miomana am'izay raha ohatra hoe efa vonina roso izy ho an'le mbola tsy vonina tsy mbola mpianatra ohatra ny efa be taona izy misy ny bivavy mianatra foana mety amroapolo taona telo amroapolo de aonnyinanyinyka tokony ero an'le fandarana ihany koa izy saiko hoe ahoana ny fomba toko ka de mampisaraha hoe ahoana zany ny fomba afaka manoka za mandinika tokony hoe misy ny voatokana ho an'ny mpianatra iny any amin'ny sekoly ohatra de misy ho an'ireo efa hoe tsy mianatra tsony fa mivonina ho renina horena mpianakaviana de anaovana zare afaka manantona toerana ray ve aty raha mandeha amin'ny fandara izy na mandeha amin'ny radio de samy maheny daolo nyretaretra raha hoe lefa amin'ny radio zany hoe atsona manoka zany misy fotoana hoe mba ty atokana ho an'ny olona fa iroso
de ho raisiko voalohany le izy a de tsy fanomanana amin'ny fanambadiana tsy fanomanana amin'ny fanambadiana le lohahevitra aloha loha zavabe fa le hoe tovavy horeny
sy horenyary
horenympianakaviana raha misafidy an'izany izy satria mbola misy resaka safidy keo ao anatiny izay dia izay no nitondrana ny adhevitra teto dia izay a no nametrahana hoe fa rehefa tena vonina izy a amin'ny zavatra rehetra dia manatona an'izay tokony ianao an'izay a fiofanan'izay fa tsy manomana ho an'ny fanambadiana eto a tsy manomana
horeny sy horeny mpianakaviana
sy horeny dia tadidio fa averiko ihany hoe sahazany taona ny anomanana azy le fomba iresahana azy zany
tsy maintsy manaja le dingam-piainae
le dingam-piaina eto moa tena hoe le tovavy resana fa io a tena manomboka hatrany amin'le ankizy vavy hoe ankizy vavy ange rehefa milalao saribakoliana ange efa hoe
horenyorey
sady horeny mpianakaviana e fa zay no mampatonga hoe tsy ny resahana loatra izany resaka hoe ary zay no nanamafisako hoe tsy ny fananahana ny fiainana akory fa tsy nidirana tsipiriny zany zavatra zany a radio tsika eto a communication de masse ozy tsika misy zavatra azo resahana zany eto fa tsy ny atsipiriny a araky ny aiase
raha matomaro koa manana nampiasay sa
ny kely fotsiny anapiako azy dia satria ny loha hevitra hoe nitovivava horeny tsy tena tsika zany tsy nametraka hoe fanomanana fanambadiana araky ny voalazan'ny dokotera teo fa ny zavatra mba hanampiana ny reny hoe reto zanako vavy reto anahoana ny aorina any dia izay ny antony resadresahana
tzay ny antony resakate
mbola manana minitra kely tsika sms manaraka tokony asiana fandaharana mikasika io loha hevitra io any an-tsekoly sahirana amin'ny fitadiavana ao an-trano amin'ny fiainantsirabe mpandrolo tsy mpampianarany eto afaka mampitanyzay
mihitsy amin'le teboka fahatelo fa di tena hoe tokony misy zavatra horesahna mombany zany any ampianarana efa misy ny
evra
fa tena hoe ampiana bebe kokoa zany indrindraindrindra ho an'le mpianatra any amin'ny sekolo mpanjakana
misy keo amin'ny education amin'ny sekolo mpanjakana ka misy fa isika fotsiny hoa tsy mahafantatra an'le izy fa adiadio i fotiny hoe inona marina le izy
na mety efa hoe
fa na ny ray aman-dreny koa ra efa omena fanabiazana
mombanyzay mihitsy
fa isikaa tsy ampy zany mbola tsy ampy zany a dia izay le nataoko tamin'ny farany hoe mila fandoma tratra angambo eto a
misy mampanenona kilosy kely
misy mampanenona kilosy kely
tapitra ny fandaratsika mankasitraka anareo mravavy ramato margo sy docteur lampo a nitondra zay resadresaka izay sorana ianareo mpiaino nandray anjara tato anatin'ny fandarana mankasitraka ny arlivatsika lavirazy tanteraka ny fifandraisantsika azadinoana fa miverina ity fandaranty amin'ny sabotsy alina amin'ny valosi sasany ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny herinyanotozao indray veloma tompoko
veloma tompoko